Alina a Česlav Centkievičovi, dobývání Arktidy. Část třetí, dokončení cesty kozáka Semjona Děžňova. Byla to těžká cesta. Neznajíce cestu, hladový a promrzlý, nazí a bosí, zaznamenává Děžňov, šli tak skoro 80 dní. Část posádky zahynula cestou, neboť nevydržela tuto námahu. Ostatní z posledních sil konečně dorazili k cíli cesty, k ústí veliké řeky Anadyr. Krutá sibirská zima se blížila mílovými kroky. Necelých 20 zbylých kozáků zde přezimovalo v chatrči sroubené z kmenů, které řeka vynesla na břeh. Primitivní příbytek je příliš nechránil před vichřicí a mrazem. Nebylo ani čím pokrýt podlahu, uprostřed níž sádlalo velké ohniště. Otvor ve stěně byl zavalen velkým kusem sněhu. Ten sice nepropouštěl mnoho světla, avšak kdo pak by si připouštěl takovou maličkost? Kozáci byli šťastní, že se konečně měli kde skrýt před mrazem, vichrem a sněžnými vánicemi. Mysleli jen na jedno, jak získat potravu. Po několika týdnech odpočinku, když nabrali trochu sil, rozdělili se na nevelké skupiny a rozešli se za kořistí. Do chaty se jich vrátilo nemnoho. Byli příliš zesláblí. Padali cestou hladem a vyčerpáním, marně se snažíce něco ulovit. S příchodem jara roztály na velké řece Anadyru ledy. Mezi krami se to jen hemžilo rybami. Přiletěly mraky nejrozmanitějšího ptactva. Kozáci byli zachráněni. Avšak záchrana přišla příliš pozdě. Z 90 mužů, kteří vyrazili s Děžňovem, zbylo sotva 12 nejodolnějších. Jídla bylo nyní spousty. Bylo by stačilo pro všechny. Spěněné vlny široko se rozlévající řeky v sobě skrývaly nepřeberné bohatství. Lososy. Pobřežní skály zněly křikem 10 000 ptáků sedících na vejcích. Děžňov s hrstkou přeživších druhů jedli, spali a nabírali síly pro další těžkou cestu, která je čekala. Kozáci si sroubili z kousku dřevanové lodice a vyrazili proti proudu řeky. Veslovali s vypětím všech sil. Statečně překonali všechny překážky a dorazili konečně k osadě neznámého kmene, od něhož Děžňov vymáhal jasak. Neobešlo se to bez krvavých bojů. Podnikavý kozák se rozhodl strávit tam další zimu a založil novou sibirskou osadu – Anadyr. Tak skončila kozácká výprava, která roku 1648 poprvé v dějinách obeplula východní výběžek Asie úžinou, jež dělí Asii a Ameriku. Uplynulo mnoho let, než se Semjon Děžňov vrátil do Jakutsku. Přivezl sebou pro státní pokladnici obrovské množství sobolích kožešin a cenných rybích zubů. O senzačním objevu úžiny mezi světadíly Asie a Ameriky věděli z jeho zpráv jen nečetní carští důstojníci v Jakutsku, neboť Děžňov plnil i nadále svou těžkou a nebezpečnou službu na daleké Sibiři. Za zásluhy ve vybírání daní byl sice jmenován atamenem a štědře odměněn, avšak jeho zeměpisné objevy, kterým tam nebyla připisována velká váha, zůstaly i nadále utajeny. Teprve v pozdější době objevil historik Müller, když sbíral materiál k velké severní výpravě, v jakutském archivu tuto cenou zprávu. Kapitola 5. Velká severní výprava. Petr Veliký plně doceňoval význam sibirského bohatství i státní zisk, plynoucí z jeho náležitého využití. Sibirští kožáci z Kamčatky často posílali k carovi své vyslance s bohatými dary, drahocenými kožešinami. Příchozí vyprávěli carovi o velkých bohatstvích těchto pustých obrovských prostor, o strašných mrazech, které spoutávají zemi a řeky na 9 měsíců polární zimy. Carovi došli i zvěsti o odvážlivcích, kteří dorazili k nádherné řece a rozhodli se vystavět tam tvrz, zatímco jiní pluli dále na sever k mořím pokrytým ledem. Na západě bylo v té době pramenem vědomostí o dalekých severních mořích a zemích německé dílo Krátký přehled zemí a vod podle starých i nových geografií. V této knize však nebylo mnoho zpráv o Sibiři. Na otázku, jaké vody obklopují Ameriku, odpovídá německý zeměpisec těmito slovy. Na severu jsou obrovská moře pokrytá ledem. Nelze však zjistit, kde přestává pevnina, neboť strašný mráz znemožňuje tam přístup. Car se začal zajímat o své daleké země a dal prozkoumat jejich pobřeží. Jeho úředníci stále početněji proudili na neznámá a dosud nedobytá území, neboť Petr Veliký se chtěl dozvědět, zda existuje možnost navázat výhodné obchodní vztahy s jinými zeměmi a objevit novou cestu do Číny a Indie. Z dnešních pramenů, zpřístupněných teprve po staletích sovětskými vědci, je jasně vidět, že car dlouhá léta činil plánovité přípravy k velké průzkumné výpravě, jejíž vedení nakonec svěřil Dánovi v ruských službách, Vitusovi Beringovi. Již roku 1719 vyslal car na Sibiř dva geodety, Luzina a Jevrejnova, s rozkazem dostat se do Tobolsku, odtud na Kamčatku a dále. Cílem výpravy bylo popsat tyto země, prozkoumat, zda je asijská pevnina spojena s americkou a zanést všechna zeměpisná pozorování do mapy. Neznáme bohužel výsledky této výpravy, neboť důvěrná zpráva geodetů se dostala pouze a jedině do carových rukou. Avšak Petr Veliký, když určoval přesné směrnice pro severní výpravu, jasně naznačil, že má důvod hledat cestu do Číny právě přes ledová moře. Problém, jak nalézt námořní cestu podél severních břehů Evropy a Asie, tehdy velice zajímal celou Evropu. Při své velké cestě na západ hovořil Petr Veliký o této otázce s německým vědcem Leibnizem a se známým francouzským geografem Delislem. Důvody hospodářského a vědeckého rázu a zároveň přesvědčení, že ve chvíli, kdy zemi nehrozí žádný nepřítel, musíme se pokusit získat slávu na poli vědy, byly příčinou zorganizování nové výpravy a tentokrát ve velkém měřítku. Měla za úkol zjistit, zda asijská a americká pevnina jsou spolu spojeny a navázat obchodní styk s obyvateli americké pevniny. Roku 1724, několik týdnů před svou smrtí, odevzdal car vedoucímu výpravy tyto instrukce. Za prvé, postavit na Kamčatce nebo někde jinde jednu nebo dvě lodi. Za druhé, plout na nich podél pobřeží severním směrem a hledat místo, kde končí asijská a začíná americká pevnina. A za třetí, zjistit a popsat, kde toto místo leží, doplout do jakéhokoliv přístavu, v případě setkání s evropskou lodí dozvědět se od ní název pobřeží, přistát tam, pořídit podrobnou mapu a vrátit se. Do čela výpravy byli postaveni kapitán Vitus Bering a jeho dva zástupci, mladý ruský námořník Alexej Čirikov a Dán Martin Spanberg. Carova smrt přípravy k výpravě nepřerušila. Úkoly, které vytýčil, byly tvrdošíně uskutečňovány v nejbližších 17 letech, přestože se v té době vystřídalo na carském trůně 5 různých vládců. Byly to obrovské úkoly. Je nutno si uvědomit, že začínali zásobováním a končili dřevěnými kolíky k upevňování lan. To vše bylo potřeba přivést ze středního Ruska přes rozsáhlá území bez cest k dalekým břehům Tichého oceánu. Za základnu výpravy byl zvolen Ochotsk, tehdy nevelká osada na pevnině naproti poloostrovu Kamčatka. V lednu 1725 opustili kapitán Bering a jeho 25 druhů Petrohrad na 25 naložených saních. Do Jakutsku dorazili teprve v polovině příštího léta. Urazili 8 000 kilometrů, přičemž neustále zhotovovali vory, nakládali je, plavili a opět je vykládali. Často přenášeli na zádech celý náklad i zásoby, kterých sebou museli vzít velmi mnoho. Jen mouky bylo několik tisíc pudů. Z Jakutsku, hlavní základny, do Ochotsku zbývala pak již sice jen 1000 kilometrů, ale byly tu převážně potoky, hory a bažiny. Kapitán Bering vyslal nejprve tesaře. Sám šel za nimi s 2 sty koňmi a na konci nechal Spangberga s největším oddílem lidí, těžkou výzbrojí a velikými zásobami. Kapitán Spanberg měl poslat po řece na bárkách a lodích nejtěžší část nákladu, avšak krutá a časná zima jeho plány skřížila. Ze 600 koní zbyly sotva 400 a lodi zamrzly na řece ve vzdálenosti 500 kilometrů od cíle výpravy. Celý obrovský náklad byl tedy přenesen na sáně, do nich se zapřáhli členové výpravy a z posledních sil je táhli. Mráz a hlad jim podlamovali nohy, lana se jim vřezávala do ramen. Mnoho lidí se tohoto nerovného boje s přírodou vzdalo a zachraňovalo se útěkem. Ostatní žvíkali kůži z bot, loupali kůru z keřů při cestě a pojídali maso padlých koní. A tak se lidé kapitána Spanberga vlekli krok za krokem, aby se v Ochotsku spojili se skupinou Beringovou. Stavba první lodi Svjatoj Gavril byla dokončena teprve po 3 letech po odchodu z Petrohradu. I zde se na každém kroku hromadily vážné obtíže. Dříví na stavbu bylo třeba zdaleka přivážet a nedostávalo se všeho. Koní, potravin pro lidi, píce pro zvířata. Konečně nadešla radostná chvíle. Kapitán Bering mohl vyrazit do neznáma. Loď, podporovaná dobrým větrem, vyplula podél pobřeží na sever. Nastal srpen, období těžkých mlh a vichrů. Když Svjatoj Gavril minul ústí řeky Anadyr, kde kdysi přezimovali kozáci vedení Semjonem Děžněvem, vplul do neznámé zátoky, aby tam doplnil zásobu sladké vody. Toto místo nazval Bering zátokou proměnění. Domorodí Čukčové hromadně připluli k lodi, aby si prohlédli neočekávané návštěvníky. Z jejich vyprávění vyplývalo, že moře obklopuje celý Čukotský poloostrov a je tedy pravděpodobně, že asijskou a americkou pevninu dělí průliv. Po 2 dnech další cesty spozorovala posádka novou neznámou zemi, která byla nazvána ostrovem svatého Vavřince. Loď plula dále. Mlhy houstly, dní se krátily a plavba byla stále nebezpečnější. Další cesta hrozila přezimováním. přes naléhání a přesvědčování svého zástupce, že by mohli doplout aspoň do ústí Kolymy, rozkázal Bering na 67. stupni 18. minutě severní šířky obrátit k návratu. Ustoupili příliš brzy. Beringova přehnaná opatrnost rozhodla o neúspěchu výpravy. Kdyby byla loď plula ještě několik dní stejným směrem, byla by posádka spatřena z mlhy vystupující břehy obou světadílů, Asie a Ameriky, vzdálené od sebe na tomto místě sotva 100 kilometrů. Úkol výpravy by byl býval splněn. O půl století později využíval známý anglický mořeplavec James Cook popisů a měření posádky lodi Svatý Gavril a chválil jejich přesnost. Úžinu rozdělující asijskou a americkou pevninou pak nazval Beringovým průlivem. Musím projevit ctihodnému kapitánovi Beringovi své upřímné uznání, psal Cook. Pozorování jeho výpravy jsou tak přesná, linie pobřeží je vyznačena tak bezvadně, že s primitivními přístroji, jakých tehdy užívali, nebylo možno dosáhnout lepších výsledků. Zeměpisné šířky a délky jsou stanoveny tak přesně, že ještě dnes budí podiv. Při zpáteční cestě objevila posádka lodi Svatý Gavril ještě jeden ostrov, který nazvala ostrovem Diomedovým, a šťastně se vrátila na Kamčatku, než nastala zima. Ve srovnání s velikými obtížemi a náklady, které byly na cestu vynaloženy, byly však výsledky výpravy nepatrné. Vše, čím se Bering mohl pochlubit, byla mapa pobřeží Kamčatky. V Petrohradě byly výsledky první výpravy zhodnoceny záporně. Kapitán Bering, chtěje se za každou cenu v očích svých nadřízených rehabilitovat, vystoupil s návrhem nové expedice, která by v širokém měřítku využila zkušenosti výpravy první. Po návratu do hlavního města předložil hlavní body projektu nové výpravy, jejímž cílem by bylo za prvé podrobné prozkoumání moře na jih od Kamčatky až k Japonsku a k ústí řeky Amur. Za druhé, plavba podél severních břehů Sibiře a vypracování přesných map. A za třetí, cesta na východ od Kamčatky, proniknutí k americkému pobřeží a navázání obchodních styků s domorodci. Nástupci Petra Velikého chtěli pokračovat v jeho osvícených záměrech, a proto Beringův návrh přijali. Po dvou letech rozvažování vyslovil Senát souhlas s provedením tohoto obrovského podniku. Důležitým prvkem, který měl vliv na vyjádření souhlasu, byla Beringova myšlenka navázat obchodní styk s Amerikou a Japonskem. Oficiálně však, aby nedráždila diplomatické styky s Francií a Španělskem, měla mít výprava výlučně vědecko-badatelský charakter. Poprvé se jí měli účastnit členové Ruské akademie věd, historikové, astronomové a jiní vědci. Úkol druhé výpravy byl značně vážnější a těžší než úkol dřívější. Měla totiž prozkoumat a vypracovat mapy celého severního ruského pobřeží, počínaje Archangelskem a konče ústím řeky Anadyr. Aby mohl být tento veliký úkol splněn, byla výprava rozdělena do tří skupin. První skupina, pod vedením Beringovým, měla plout směrem k Americe. Druhá, opět v čele se Spanbergem do Japonska. A třetí se měla zabývat podrobným průzkumem a popisem pobřeží od Archangelsku k Anadyru. S tímto gigantickým dílem se započal roku 1733. Kapitán Bering s Čirikovem a Spangbergem vyrazili z Petrohradu do Ochotsku, aby tam začali se stavbou nových lodí. V Všechny těžkosti dřívější cesty se nyní projevily stonásobnou měrou. Museli sebou vzít množství strojů pro stavbu lodí, obrovské těžké plachty, kotvy, lana a tisíce kilogramů rozmanitého nářadí a zásob potravin. Všechna tato zavazadla bylo třeba mnohokrát překládat na lodi a čluny, plující po sibirských řekách, přenášet na saně a často prostě nést na zádech. Posádka výpravy, čítající při odjezdu z Petrohradu 300 osob, tedy 10x tolik než poprvé, vzrostla cestou na několik tisíc mužů. Mistři, tesaři, kováři, sibirští mužici, deportovaní vyhnanci i vojáci, všichni pomáhali při této obtížné přepravě a později i při stavbě lodí. Do Tveru přijela celá výprava na saních. Jen co rozmrzla Volha, dopluli po ní ke Kamně a tam přeložili náklad na saně, které je dovezli do Tobolsku, centra tehdejší Sibiře. Odtud vedla další cesta koryty řek Irtyše, Obu a Ketu. V létě příštího roku zase urazili 110 kilometrů pěšky po pevnině, aby se dostali k řece Jeniseji. Tato přeprava bez dostatečného množství koní byla těžkou zkouškou pro lidi. Po řekách Jeniseji a horní Tungusce dopluli k Ilimu, kde zas museli čekat na sníh a mráz, aby se dostali k Leně. Tam postavili lodi a čluny a když se řeka hnula, dorazili po ní do Jakutsku v létě roku 1735. Byla to dlouhá a nebezpečná cesta. Mezitím přistoupil Spangberg v Ochotsku k opravě starých lodí a k výstavbě osady. Koncem roku 1736 se v Jakutsku sešlo přes 800 členů výpravy. Jak přípravné práce pokračovaly, ostatních postupně přibývalo. Teprve na podzim roku 1740, tedy 7 let po odjezdu z Petrohradu, byly spuštěny na vodu dvě lodi, Svjatoj Piotr a Svjatoj Pavel. Z Ochotsku odpluli do Avačinského zálivu na Kamčatce, stáli celou zimu v přístavu, který Bering na počest obou lodí nazval Petropavlovskem a teprve v červnu příštího roku vyrazili hledat americké břehy. Výpravy se také zúčastnili dva vědci. Na lodi Svjatoj Piotr, řízené kapitánem Beringem, jel německý přírodovědec Georg Steller. Na lodi kapitána Čirikova Svjatoj Pavel francouzský astronom Louis de la Croyère. Na obou lodích bylo po 76 členech posádky. Po několik týdnů pluli Svjatoj Piotr a Svjatoj Pavel společně, až je konečně jednoho dne rozdělila prudká bouře. Přes usilovná hledání se posádky obou lodí již nikdy nesetkaly. Když opadla mlha, kapitán Čirikov dlouho hledal své druhy, potom však rezignovaně plul dál, drže se vyznačeného kurzu, společného s Beringem. Po měsíční plavbě doplul k jakémusi pobřeží. Na kopcích byly vidět husté lesy. Lomená linie pobřeží prozrazovala skrytý záliv. Posádka byla vzrušena. Je to jistě hledaná americká pevnina, cíl cesty. Čirikov tam vyslal člun s 10 lidmi a s dary pro domorodce. Nedělejte jim nic zlého, nakázal přísně svým lidem. Nastala noc, ale člun se nevrátil. Míjel den za dnem. Po týdnu neklidného čekání vyslal Čirikov druhou loď s dobře ozbrojenými dobrovolníky. Avšak i ta zmizela. A přece nebyl slyšet žádný výstřel. Ani nebylo vidět nic znepokojícího. Co se s posly mohlo stát? Posádka, vyděšená osudem tajemně zmizelých námořníků, dlouho čekala u pobřeží. Nedostávalo se sladké vody Avšak nikdo neměl odvahu ještě jednou plout k nehostinnému ostrovu. Rozhodli se proto co nejrychleji se vrátit na Kamčatku. Vítr rychle nesl plachetnici k západu. Všichni toužebně vyhlíželi kamčatské břehy, avšak kolem neustále hučely vodní spousty. Po pevnině ani stopy. Po mnoha dnech plavby dodali plavcům naděje ptáci, kteří začali létat nad jejich hlavami. Byli to zvěstovatelé jakési blízké pevniny. Nebyla to však vytoužená Kamčatka. Nýbrž jakési zcela neznámé pobřeží. Neznámé a tedy snad stejně nehostinné jako to předchozí. Námořníci, kteří viděli nejen obrysy hor, nýbrž i trávu na pobřeží, doufali, že si tu doplní zásoby sladké vody, jejíž nedostatek byl stále citelnější. Avšak prudká bouře je zahnala opět daleko na širé moře. Žízeň je strašlivě zužovala. Spečlivě sbírali každičkou kapičku deště, který stékal po plachtách, a spravedlivě se o ně dělili. Hořkost smoly chrání proti kurdějím, utěšovali se, vlhčíce s je hořkou tekutinou rozpukané rty. Nastaly dny nepříznivého větru, který znemožňoval další plavbu. A nyní už všichni trpěli kurdějemi. Nemoc neušetřila ani statečného Čirikova, který, přestože se sotva držel na nohou, neopouštěl velitelský můstek. Konečně jí podlehl i on. Byl jsem kurdějemi tak zeslábý, že jsem ve všechno přestal věřit a připravoval jsem se na smrt, vyprávěl pak svým blízkým. Námořníci, potápsejíce se oslabením, museli pracovat na směny. Když Jatoj Pavel konečně vplul do zálivu v Petropavlovsku, vystoupili na břeh nemocní a zesláblí lidé, kteří s nadšením líbali zemi a zapřísahali se, že dlouho nikam nepojedou. Kapitán Alexej Čirikov podal důkaz nevšední zmužilosti. Jakmile trochu načerpal sil, rozhodl se vyrazit na další cestu. Zuby se mi sice trochu vyklají, na nohou mám pořád ještě skvrně od kurdějí, smál se, když jej zrazovali z nové výpravy. Ale musím se přesvědčit, co jsme to vlastně viděli při naší plavbě na obzoru za pevninu. Roku 1742 opět vyplul Svjatoj Pavel do neznáma. Tajemná země, která přitahovala kapitána Čirikova, ležela několik týdnů plavby od Kamčatky. Byl to ostrov Atu, nejzápadnější ostrov ze souostroví Aleuty. Minulo několik dní, než se kapitán přesvědčil, že nově objevzená země je ostrov, a než zakreslil jeho obrysy na mapě. Poněvadž pocítil recidivu kurdějí, vrátil se spěšně do Petropavlovsku. Značně smutnější byl osud lodi Svjatoj Pjotr od chvíle, kdy se za bouře obě lodi ztratili. Kapitán Bering, který v mlze nemohl najít své druhy, plul k východu a podle kurzu, který si předtím společně určili. Avšak nikde na obzoru nebylo vidět ani loď Svjatoj Pavel, ani žádnou zemi. Pluli tak týden, dva. Kolem se rozkládalo moře, hrozivé plochy neznámých vod. Celé posádky se začal zmocňovat pocit jakési beznaděje. Jednotvárná strava hrozila krudějemi. Konečně se na vodě začaly objevovat vodní rostliny unášené vlnami. Nad lodí stále častěji táhla hejna ptáků a na krách se tu a tam objevily skupinky dřímajících tuleňů. Přírodovědec Steller jásal. To jsou neklamná znamení, že je blízko pevnina, vysvětloval nadšeně kapitánovi, avšak Bering, vyčerpán nadměrnou tíhou, jakou musel nést, pochyboval již o možnosti jakékoliv záchrany. Nakonec však podlehl horlivému přemlouvání německého vědce a zamířil k severu, tedy tam a tím směrem, odkud přiletali Rackové a táhli tuleni. Po několika týdnech bezvýsledné plavby, kdy kapitán jí začínal hořce litovat své chvíle slabosti, se v dáli zabělaly obrysy jakési vysoké zasněžené hory. Steller se nemýlil. Výprava doplula k Aljašce a obohatila tak Rusko o novou, bohatou pevninu. Všichni se s radostí dívali na zeleň na břehu a na vrcholky hor, které se třpitily ve slunci. Jen Bering byl jako vždy pln pochybností. Možnost přezimování a kdo ví, neli i hladovění, na zcela neznámé pevnině v něm budila strach. Zestárnul náš kapitán, říkali si s lítostí námořníci. Když naplnili kožené pytle sladkou vodou z pobřežní říčky, nařídil Bering okamžitou cestu zpět. Nedovolil ani nešťastnému přírodovědci provést vědecký průzkum, ale ani sebrat ukázky pobřežní fauny nebo flóry. Loď využila dobrého počasí a se všemi plachtami rozvinutými se rychle vzdalovala od jižních břehů Aljašky míříc ke Kamčatce, avšak příznivý vítr náhle ustal. Posádka začala tvrdě bojovat s větrem, který vanul v protisměru plavby a chvílemi se dokonce měnil ve vichřici. 40 dní se svatý Piotr s námahou prodíral neznámými, zrádnými vodami, které byly tu a tam posety drobnými ostrůvky. Posádku již trýznila žízeň, hlad a hlavně kurděje, od nichž otékaly a bolely nohy, vyklaly se zuby a každý pohyb stěžoval dýchání. Pak námořníci začali umírat. Umírali jeden po druhém. A ti, kteří zůstali, klesali pracovním přetížením. Pomalu plula loď k mateřským břehům. Velice pomalu. Pluli jsme po neznámém, dosud nikým nepopsaném oceáně jako slepci, kteří nevědí, zda se pohybují příliš rychle nebo snad příliš pomalu a kde vůbec jsou, zapsal do lodního deníku zástupce nemocného kapitána Beringa. Námořníci, kteří byli ovládáni jedinou myšlenkou, aby byli už co nejdříve doma, se nechtěli ani zastavovat na ostrovech a ostrůvcích, které leželi cestou, a které by jim mohly poskytnout úkryt pro těžké období polární zimy. Jen rychleji, blíže k domovu. Když se pak na obzoru objevily obrysy nějaké velké pevniny, domnívali se všichni, že je to severní pobřeží Kamčatky a že jsou již na místě. Nemocní slezli z kojí a vybelhali se z kajut na palubu, aby dříve spatřili vytouženou zemi. Poněvadž nemohli doplout ke břehu, zakotvili v malé zátoce. Listopadový věchr lomcoval plachtami, skaliska pod vodou poškodila kormidlo. Georg Steller se stoupil na pevninu první, aby tam připravil úkryt pro nemocné a i hned pochopil, že je vítr nezahnal na Kamčatku, nýbrž na jakousi cizí, neznámou pevninu. Země nebyla obydlena. Početná stáda zvířat před příchozími neprchala. Tulení, bobři, modré lišky i plaché korptve si bez jakéhokoliv strachu prohlíželi lidi, kteří spěšně lepili chatrče z hlíny a kamení. Do těchto ubohých úkrytů přenesli pak nemocné a umírající. Lidé padali jak mouchy. Drzé lišky vyhrábávaly mrtvé, ničili potraviny a kožené oděvy. Za první měsíc zemřelo přes 20 lidí. Kapitán Vitus Bering byl jednou z prvních obětí kurdějí. Truchlili po něm všichni přeživší námořníci. Byl dobrý, spravedlivý, svědomitě plnil první část obrovského úkolu, který si určil, ale který přerůstal síly jednoho člověka. Teprve během výpravy ztratil odvahu a chladnokrevnost, tedy vlastnosti pro velké objevitele nezbytné. Část posádky, která zůstala naživu, se podřídila vedení přírodovědce Štelera, neúnavného ve své vědecké práci. Nemohlo být vhodnějšího pole bádání pro zoologa než tento pustý ostrov, nazvaný později ostrovem Beringovým. Hemžilo se to na něm vzácnými exempláři polárních zvířat. Byly mezi nimi i takové druhy, které se jinde nevyskytují. K ním se počítá především Štelerova mořská kráva, čili koroun severní. Přírodovědec se zabýval rovněž florou ostrova a připravoval různé vývary z bylinek, mechů a květů pro kurdějemi zesláblé druhy. Jakmile začalo hřát jarní slunce a roztál sníh, všichni pomyslili na návrat. Šteller by byl sice rád zůstal v této jediné svého druhu zoologické zahradě co nejdéle, avšak jeho druhové spěchali domů. Zimní bouře a vichřice značně poškodili loď. Bylo tedy potřeba najít jiný způsob, jak se dostat z ostrova. Strosek lodi Svatoj Piotr postavili menší loď. Vlastně víš, to byl jen 12-metrový člun. Na nějž naložili posádku, nářadí, potraviny a vodu. První bouřlivé noci plachetnice div nestroskotala, avšak na další cestě jí provázel dobrý vítr. Po dvou týdnech plavby dorazili cestovatelé konečně ke břehu Kamčatky, šťastní, že se jim podařilo ujít smrti. Na ostrově, opuštěném lidmi, zavládl klid, po němž tak toužil životem zkrušený komandír Bering. Opuštěnou mohylu zakryly skrovné trsy trávy, dřevěný kříž lodních prken spráchnivěl a časem se setřel i na něm vyrytý nápis Kapitán komandor Vitus Bering. Kapitán Spamberg vyplul, jak mu bylo uloženo, se třemi lodmi k Japonsku, o němž se tehdy v Rusku i v západní Evropě vědělo velmi málo. Při své první cestě roku 1738 dorazil pouze ke Kurilům. Cestou se přesvědčil, že ostrov Gamar, zakreslený na tehdejších mapách, vůbec neexistuje. Neodrazen neúspěchem vyrazil příštího roku na další cestu jako velitel 4 korábů. Tentokrát do Japonska doplul. Nepodařilo se mu však navázat obchodní styky, neboť Japonci se chovali k cizincům velmi nepřátelsky. Námořní expedice pod vedením kapitánu Beringa, Čirikova a Spanberga byly jen součástí obrovského objevitelského výzkumného plánu velké výpravy. Rozlehlé pobřeží Sibiře mělo být systematicky prozkoumáno a zakresleno do map. Beringův plán z roku 1733 počítal se s mapováním celého pobřeží od ústí Obu k Anadyru. Tento ohromný prostor byl rozdělen na 4 části. První od Archangelsku k řece Obu, druhou od Obu k Jeniseji, třetí od Jeniseje k Leně a konečně 4. od Leny k Anadyru. Průzkum měl být prováděn ve všech 4 oblastech najednou. Každá skupina dostala pracovní plán a výzbroj na 2 roky. Kdyby za tuto dobu nebyl úkol splněn, měli se velitelé skupin vrátit do Petrohradu pro nové příkazy. Ústřední velení jednotlivých skupin na sebe vzala admiralita. Členy výprav byli hlavně dobyvatelé z říčních oblastí, kteří nikdy neviděli moře, vůbec neznali mořeplavecké umění a nikdy neřídili lodi mezi plovoucími kramy. Tyto posádky nedisponovaly ani takovými jednotkami, jako byl svatý Piotr nebo svatý Pavel, které byly stavěny za dohledu zkušených námořníků, avšak přesto se odvážili vyplout na nevelkých lodicích do Karského moře. Jehož pouhé jméno budilo tehdy strach. Nebyly to vlastně lodi. Byly to spíše čluny s plochým dnem, 20 metrů dlouhé, 6 metrů široké a ani ne 2,5 metru vysoké, sroubené dřevěnými kolíky a svázané koženými řemeny. Slavé stěžně sotva udrželi těžké plachty zelení kůže, které snadno proklouzávaly vlhkým mořským vzduchem. Hnací silou člunu tak byla vesla 50členné posádky. Místo kotev užívali kamenů nebo těžkých klád, připevněných na kožené řemeny. Na těchto primitivních člunech, bez map a bez dobrých navigačních přístrojů, činili lidé historické objevy. Nejdříve byly dokončeny práce v západní oblasti. Průzkum pobřeží od Archangelsku k ústí Obu vyžadoval obeplout poloostrov Jamal a veplout do středu Karského moře. Dvě lodice, jmenovaly se Expedice a Ob, pod velením poručíků Pavlova a Muravieva, opustili severní Dvinu v létě roku 1734 a Igorovým průlivem vypluli na moře. Silný protivítr a ledová tříšť jim však brzy znemožnili další plavbu. Vichřice se utišila teprve koncem srpna, avšak tehdy již bylo třeba vrátit se na základnu, neboť nastával podzim a s ním prudké bouře a veliké mrazy. Chtě nechtě zamířili posádky obou lodí k ústí Pečory, kde měli přezimovat. Tam jim posílali z vnitrozemí stáda sobů, jejichž masem se měli v zimě živit. V následujících letech se situace značně zhoršila, neboť Karské moře se pokrylo silným ledem. Po dvou letech neúspěšných zápasů s přírodou pověřila admiralita vedením této skupiny mladého poručíka Stěpana Maligina. Ten, pln zápalu, dal příliš brzy rozkaz k odplutí, takže jediný člun výpravy rozdrtili ledy. Maligin se však nezalekl a prováděl pěšky průzkum Bílého ostrova, ležícího severně od poloostrova Jamal. Rok 1737 byl neobvykle pěkný a mírný a mělo to pro práce ve výpravě rozhodující význam. Poručík Maligin splnil svůj úkol v příštích dvou letech. Po obeplutí poloostrova Jamal vplul do ústí Obu. Jeho jménem byl později nazván průliv mezi Bílým ostrovem a poloostrovem Jamal, ale také ledoborec, který se v dějinách Arktidy nejednou později proslavil. Další oblast průzkumu byla poměrně neveliká, avšak velmi obtížná. Od ústí Obu k Jeniseji vedla cesta přes Karské moře, zatarasené ledy a věčně zahalené do mlh. Tuto skupinu vedl statečný a trpělivý poručík Dmitrij Ovcin. Po dva roky se nemohl hnout kupředu. Stavěl tedy zásobárny a značkoval pobřeží. Teprve po třech letech pokusů roku 1737 se mu podařilo vyplout na moře na štíhlé plachetnici Tabot. Přes vichřice a bouře se mu podařilo obeplout Gdaňský poloostrov a dorazit k Jeniseji. Ovcinovým jménem byla nazvána jedna z úžin u ústí řeky do zálivu. Ovcinovi však byly vytýkány příliš přátelské styky s politickými vyhnanci. Byl proto degradován a poslán jako prostý námořník do východní Sibiře, kde se setkal s kapitánem Beringem a plul s ním na lodi svatý Piotr. Vedení skupiny se po něm ujal korminelník Minin. Mezi ústími Jeniseje a Chatanagy leží obrovský poloostrov Tajmyr, nejsevernější výběžek Sibiře. Tento poloostrov měli současně z obou stran dobývat druhá a třetí skupina. Poručík Minin, který vedl druhou skupinu od Jeniseje, nevyužil výjimečně vhodného léta roku 1737 a vyrazil teprve příštího roku. A tuto chybu draze vykoupil. Přes nadlidské úsilí nemohl pak proniknout silným ledem na moři. Chtěje za každou cenu splnit svěřený úkol, rozkázal svému druhovi poručíku Stěrlegovovi, aby šel po pevnině pěšky a vypracoval mapu pobřeží a sám plul po moři k 75. stupni 15. minutě severní šířky. Dmitrij Stěrlegov dorazil pěšky k mysu, který byl později nazván jeho jménem. Bylo to na 76. stupni 2. minutě severní šířky. Avšak ani on nemohl proniknout dále. Po dvou letech marných pokusů Mininovy skupiny přestala admiralita s výsledky práce této skupiny počítat. Veškerou naději vkládala již jen do výsledku třetí skupiny, která se právě blížila k poloostrovu Tajmyr od Leny pod vedením mladého obdivovatele Arktidy poručíka Pronščišťova, který neváhal vzít sebou na tuto dalekou a nebezpečnou výpravu svou mladou ženu, s níž se nedávno oženil. Proniščevova skupina vyplula roku 1735 z Jakutsku na plachetní lodi Jakutsk a dorazila k malé zimní osadě nad řekou Oleněk. Příštího léta, kroužíc mezi ledy v loubi Chatanské zátoky, musela se zastavit téměř u cíle cesty, na 77. stupni a 29. minutě severní šířky. Ledová pokrývka moře nepustila odvážlivce dál. Posádce se jen těžko podařilo ustoupit na čas do zimních příbytků. Poručík Proniščev i jeho žena zemřeli na kurděje. Jejich jménem byl nazván mis na východním pobřeží poloostrova a rovněž jedna ze zátok. Tři roky na to byl jmenován velitelem skupiny, kterou tak tragicky opustil poručík Proniščev, Chariton Laptěv. Laptěv obezřetně zahájil práci budováním zásobovacích základen, o něž se starali domorodci u řek Anabary, Chatanagy a Tajmyry a teprve později přistoupil k systematickému dobývání ohromného poloostrova. Pravou rukou Laptěva, který neměl ještě dostatečných zkušeností, se stal statečný palovní důstojník Semyon Čeljuskin, který před 4 lety vyrazil do Arktidy s poručíkem Proniščevem. Posádka starého Jakutsku se stále znova pokoušela obeplout poloostrov Tajmyr, až konečně nakonec v nerovném boji podlehla. Loď byla rozdrcena náporem ledů a potopila se na 75. stupni severní šířky. Laptěv se rozhodl ustoupit do starého tábora v Chatanské zátoce a tam přečkat blížící se polární noc. Avšak pochod ledovou pustinou se ukázal velice obtížný. Bylo nutno vléci sebou předměty, které se podařilo zachránit z lodi. A není jistě třeba dodávat, že v těchto podmínkách bylo vše nesmírně cenné. Mnoho nových mohyl zůstalo na cestě, kterou šli cestovatelé, avšak část skupiny přece jen zdolala překážky a dorazila do tábořiště. Laptěv a Čeljuskin, kteří se vyznačovali obdivohodnou odolností a neohrožeností, povzbuzovali slábnoucí energii svých druhů. Jakmile se objevili první paprsky jarního slunce, rozhodli se pěšky opustit tábořiště, aby alespoň po pevnině pronikli do těch míst, nímž jim admiralita přikázala doplout. Nevelkou skupinu těch, kteří zůstali naživu, rozdělil Chariton Laptěv na tři části. První, v čele s Čeljuskinem, měla protnout poloostrov přímo k západnímu břehu a po pobřeží postupovat na východ. Druhá skupina měla jít naproti skupině první a třetí, zavedení samého Laptěva, zamířila k ústí řeky Tajmyry. Plán byl prostý, ze strategického hlediska skvěle navržený. Podíváme-li se však pozorně na mapu tehdy neznámého poloostrova, vezmeme-li zřetel na to, jak namáhavá je pouť po ledu, vidíme, že to byl v podstatě plán neuskutečitelný. Tři smělci, účastníci první skupiny, která dostala nejtěžší úkol, prokázali, že jsou tvrdými muži. Projeli na lyžích pusté vnitrozemí obrovského poloostrova. Často byli postiženi bílou slepotou, nemocemi, padali únavou, odpočívali a zase šli kupředu. Tak konečně došli k západním břehům a odtud vyrazili k východu. Poněvadž druhá skupina nedokázala splnit úkol a vrátila se z poloviční cesty, vyrazil Čeljuskinovi naproti Laptěv sám. Na 75. stupni severní šířky si oba velitelé padli do náruče. Západní a východní pobřeží Tajmyru byla prozkoumána a popsána. Zbýval již jen tajemný, daleký severní mys, který Semjonu Čeljuskinovi nedával pokoje. Nebyl však čas myslet na nové výpravy. Nad ledy zavládla polární noc. Minulo několik měsíců. Čeljuskin se nevzdal svého úmyslu. Nečekaje nakonec zimy, vyrazil provázen několika málo vojáky se psím spřežením z malé osady u Jiniseje. Cílem výpravy byl severní kraj Tajmyrského obra. Cesta, která byla v této době přímo šílenstvím, trvala 5 měsíců. Přestože Čeljuskin se svou skupinou postupovali rychle kupředu. Zastavovali se jen, aby provedli měření a popis cesty, kterou urazili, a aby nechali odpočinout psy. V květnu roku 1742 konečně dospěla malá výprava k mořskému pobřeží ve výši 77 stupňů severní šířky. V Čeljuskinově cestovním deníku čteme: počasí pochmurné, sníh, mlha. Dorazili jsme až k mysu. Postavili jsme na něm ukazatel cesty. Kůl, který jsem k tomuto účelu dovezl. Mys je skalnatý, střední výšky, ledy kolem hladké, ploché. Nazvali jsme ho mysem severovýchodním. Toť vše. Objevitelová skromnost však byla bohatě odměněna. Tento nejsevernější výběžek asijské pevniny nese dodnes název mys Čeljuskinův. Do dnešního dne se užívá map a údajů západního břehu ústí Chatangy a velké části pobřeží mezi mysem Čeljuskinovým a ústím řeky Tajmyr, které provedli poručíci Čeljuskin a Laptěv.
Ještě ohník hoří, Maríčko, šachy se k nám vrátí, Brzíčko. Malovaná, vyžívaná, jedou k vám, pálavou lesem jedou k vám, jedou k vám lidi, povídám, že jedou k vám, z dálky jedou k vám, pod lužím lesem jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám, prach se víří, vlaje hřívá, vzhůru dědinou průvod spí.
V struhách se slunko svíží, blesky zažíhá. přeskná pentle zbývá, smutek loučení rosa smívá, večerní se brodím trávou, s ozvěnou pak poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, s ozvěnou tiše poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, hořkou vůni poslouchám.